Tak for velkomsten hertil. Jeg tror, jeg lovede at præsentere mig selv. Gjorde jeg ikke det? Ja, det vil jeg gerne gøre. Jeg hedder Helge Poulsen, og man kan altid finde ud af at præsentere sig selv. Man ved så nogenlunde, hvad man laver, ikke? Jeg er far til 5 voksne børn, som for længst er flyttet hjemmefra. Den ene af dem hedder Lasse. Jeg ved ikke, om han er her i dag. Sidder han hernede? Det gør han sandelig også, ja. Ja. Han er en af de 3 nygifte, som vi fik gift sidste år. Vi havde et travlt år sidste år. Så der har været gang i familien. Så har vi haft plejebørn gennem alle årene, og den sidste er på efterskole nu, og flyver jo fra reden inden så farligt længe. Sådan arbejdsmæssigt, så er jeg politimand. Har været her på Bellahøj i Københavns Politi, og har jo således været i det her, den her jurisdiktion, hvor vi er nu. I dag der sidder jeg som sagsleder, hedder det, oppe i Nordsjællands Politi, og sidder med det, der hedder kvalitets- og legalitetssikring af alt det, som patruljerne laver, og det er meget, skulle jeg hilse at sige. Så det er sådan det, jeg får tiden til at gå med. Så sidder jeg i Landstyrelsen i Luthers Missionsforening. Så er jeg fritidsprædikant, og på et tidspunkt har jeg haft lidt kødkvæg. Det har jeg ikke mere. Nu har jeg forpagtet det hele ud, så nu går jeg og trækker mig i selerne og kigger ud over jorden og tænker, at det er godt, at det ikke er mig, der skal passe det her. Så det er sådan lidt om, hvad jeg laver. Det er vist godt nok, tænker jeg. Og så skal vi jo, som vi allerede har hørt, være sammen om noget af det, der sker Palmesøndag. Og jeg har sådan overvejet lidt, hvordan jeg skulle gribe det an. Og det blev til, at vi læser 2 tekster. Dels fra Matthæus og dels fra Lukas. Og så bliver det med lidt med hovedvægten på det, der står i Lukas. Derfor tror jeg også, det bliver lidt anderledes, end det, I var sammen om for 2 år siden. Jeg har også overvejet det der med det æsel der. Hvad er der for noget med det æsel? Altså, som politimand, der må jeg jo sige, at jeg tror, at Finn vil give mig ret, hvis han er her. Er Finn her? Nej. Finn, dommer Finn? Nej. Altså, jeg mener jo faktisk, det Jesus gør her, rent strafferetligt, så er det jo brugstyveri af æsel. Og det har jeg funderet lidt over, om man kunne bruge det til noget, det kunne jeg ikke. Så jeg ved ikke rigtig, det vil jeg ikke sige så meget om. Men inden vi læser teksten, så lad os bede sammen endnu en gang. Far i himlen, tak fordi du har givet os dit ord, tak fordi vi får lov til at være sammen om dig. Herre, vi beder om, at det som vi skal læse og være sammen om nu, at det må tale til os og trænge ind i vores hjerter og blive til liv. Herre, lad du dit kald gå ud over os og over vores by, over vores land, sådan at flere må lære dig at kende. Herre, det beder vi om i dit eget navn. Og vi ved, det er store ting at bede om, men vi ved også, at du er en stor og almægtig Gud, som formår alt. Amen. Vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 19. Nej, undskyld, kapitel 21, vers 1-9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus 2 disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen overfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter ham, råbte, Hosianna, Davids søn, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Og så læser vi fra Lukas evangelie kapitel 19, vers 41-44. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Amen. For sidste gang er Jesus på vej op mod Jerusalem. Den her prægtige by, der ligger op på bakken. Byen med templet, med gudstyrkelsen, med traditionerne. Nu kom han, deres konge, ham som skulle være deres befrier. Ham som de havde ventet på i så mange år. Og vi kan læse om tidligere i kapitlet og også i parallelberetningen i Johannes, hvordan folk kom ud fra byen og gik Jesus i møde, lagde palmegrene på vejen foran ham og sang Hosianna, velsigne være kongen, han som kommer i Herrens navn. Hvis man bare ser på de her beretninger og det, der sker der palmesøndag, så må vi sige, Jesus er velkommen i Jerusalem. Han er ventet. Hans besøg var noget, som man havde set frem til. Men når vi så læser der i Lukas, så kan vi læse, at da Jesus kom nærmere og kunne se ud over byen, så standsede han. Han kunne se alle de her prægtige bygninger. Han kunne se alle de her mange mennesker, som var kommet ud og som var gået ham i møde og som hyldede ham og hilste ham velkommen. Og det var vel egentlig noget, han skulle have glædet sig over. Jerusalems stolthed og storhed og prægtighed og menneskers hyldest. Men Jesus græd. For samtidig med, at han så al den her skønhed, så stod han også, så han kunne se Getsemane. Den lille have, der lå der uden for byen, og hvor han bare ganske få dage senere skulle tilbringe en nat i sorg og gru. En nat, hvor hans sved ville blive til blodstråber på grund af angst. En nat, hvor alle hans disciple ville forlade ham og svigte ham og flygte fra ham. Først ville de falde i søvn, og så ville de flygte. Og en af dem, som havde gået sammen med ham, ville forråde ham med et kys, og på den måde sælge ham for en lille sum penge. Og en anden af dem, som havde gået sammen med ham, ville bande og sværge på, at han ikke kendte ham. Og han så forporten, den port, som lå der i bymuren, og som fårene blev ført ud af, når de skulle ofres. Og Jesus vidste, at om ganske få dage, så ville denne port åbnes for ham selv, når han skulle føres uden for byen, for at blive korsfæstet. Jesus vidste, hvad der skulle ske. Og der har ikke været så meget at glæde sig til. Han har kendt til den smerte, der ventede ham. Og når man sådan tænker over det med vores målestok og vores forstand, så kan vi da godt forstå, at med det i tanke, og når han nu kan se frem og se det her, så kan vi da godt forstå, at han græder. Men sagen er, at det er bare ikke det, han græder over. Det forstår vi lidt af, når vi ser på de ord, han siger. Det ord, der i grundteksten for det, til det her er brugt for Jesu gråd, siger noget om, at det her det var ikke bare en gråd, som når et barn har slået en finger. Det var en gråd fyldt af fortvivlelse, og som kom fra hjertet. Og hvad er det, der kan få Jesus til at blive så fortvivlet? Ja, det svar giver han jo selv. Vidste du blot, Jerusalem, hvad der tjener til din fred? Men du ved det ikke, for det er skjult for dine øjne. Jesus er klar over, Og han ser igennem al den her prægtighed og alle de her mange mennesker. Han er klar over, at nogle af de mennesker, som den her dag lægger palmegrene foran ham, der går bare ganske få dage, så vil nogle af de samme mennesker stå hos Pilatus og råbe korsfest, korsfest ham. Bort med ham. For Jesus var ikke den slags konge, som de ønskede. De havde forestillet sig en, som kunne befri dem fra det romerske fangenskab. Men det var et andet fangenskab, som Jesus ønskede at befri dem fra. Syndens fangenskab. Syndens løn, som er døden. Og det havde de ikke set. Og deres hyldestråb og deres velkomst til Jesus galt en jordisk konge. En med jordisk magt. Men Jesus ville noget andet og noget meget, meget mere end det. Og det var i virkeligheden årsagen til Jesu gråd, at de ikke så deres dybe behov for ham. De troede, at freden skulle være noget med en jordisk konge og en jordisk befrielse fra et fangenskab, og så handlede deres egentlige fred i virkeligheden om noget helt andet, og som de ikke var klar over, og det afførte det her stærke og inderlige ønske hos Jesus. Vidste du blot, hvad der tjener til din fred i Jerusalem? Tænk om du vidste det. Kunne du dog bare se det? Ord og tanker, som kom fra Jesu hjerte. Et inderligt og et brændende ønske. Og da han så samtidig så, at det vidste de ikke, de kunne ikke se det, så er det, at han bliver så bedrøvet, så han græder over byen med sorg og med smerte. Navnet Jerusalem, det betyder fredens by. Men indbyggerne der, de kendte ikke til fred med Gud. Jeremias havde sagt det. De siger fred, fred, skønt der ikke er fred. De så ikke den manglende fred. De så ikke, hvad det var, der var deres største behov. Og det værste er, at de havde faktisk ikke længere mulighed for det, for nu var det skjult for deres øjne, siger Jesus. Og så råbte de den her palmesøndag Hosianna, et utrolig stærkt råb, som betyder Herre, frels. Giv dog frelse. Det er den angrende og den sønderknustes råb om hjælp og om frelse. Men de var bare ikke knuste. Guds lov havde ikke ramt dem hjerte, derfor havde de ikke behov for en frelser, de havde ikke behov for Jesus. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, også når jeg sådan ser også på mit eget liv og sådan noget, en gang imellem, synger vi så Hosianna med et hjerte, som ikke har brug for Jesus. Er det sådan, at vi nogle gange, måske ofte, men i hvert fald nogle gange, har det sådan, at vi egentlig godt synes, vi kan klare os selv? Så kommer vi til gudstjeneste og til møde. Smilende og glad kristendom, hvor vi hylder Gud og Jesus, og hvor vi hilser dem velkomne blandt os. Og i virkeligheden er der måske nogle gange i vores liv, hvor vi bare har brug for en kultur, Jesus. Hvor vi selv har fyldt rammerne ud, hvor vi selv har skabt det menighedsfællesskab, som vi gerne vil dyrke. Vi har skabt en kristendom, som vi synes er human og som er til at leve med. Og så byder vi Jesus velkommen sådan ligesom som prikken over i'et, ikke også? Fordi han er jo det ultimative tegn på kærlighed. At have ham med, det kan da kun gøre vores kristenliv og vores menighedsliv bedre. Hører Jesus med i vores fællesskab? Fordi vi på grund af synden har brug for hans frelse? Eller er han blevet et kulturelt indslag? En hjælper, hvor min tro er funderet på det, som jeg kan selv, og det, som jeg plejer, og hvor Jesus så bare må hjælpe mig det sidste lille stykke. Vi må spørge os selv, er dit og mit Hosianna denne palmesøndag et råb om hjælp, et råb om frelse, fordi Guds dødsdom over synden har ramt den enkelte af os, og vi ikke har noget andet sted at gå hen? Jesus udtalte en streng dom over byen den her palmesøndag. Han talte ikke kun om indbyggernes åndelige forfald, nej, han talte faktisk også om deres død og byens fysiske ødelæggelse. For Jerusalems vedkommende, der var det en dødsens alvorlig profeti, han kom med her. Historien fortæller os, at det kom til at gå sådan, som Jesus sagde. Allerede 40 år efter, i år 70, blev byen ødelagt af romerne. I år 135 blev ødelæggelsen gentaget. Og fra den tid og cirka 200 år frem var der dødsstraf for jøder, som kom ind i byen. Og årsagen, siger Jesus, var, at de ikke kendte deres besøgelsestid. Hvad er det for en tid, Jesus taler om? Besøgelsestid. Jo, det er den tid. Det er den periode, hvor et menneske er besøgt af Guds hellige ånd. For Jerusalems vedkommende havde der været en periode, hvor profeter havde hjemsøgt byen, og hvor Guds ord havde lydt. Men de sande profeter, de var ikke velkomne i byen. De var blevet afvist. Flere af dem var endda blevet slået ihjel. Og nu, palmesøndag, kommer mesteren selv. Og ham forkaster de også, og ham slår de også ihjel. Der var blevet talt mange advarende ord til Jerusalem. Guds ord var blevet forkyndt for dem. De havde mødt et stærkt kald til omvendelse og til frelse, ja, de havde mødt Jesus selv. Og så havde Jesus forkyndt sig selv som Guds søn og prædiket syndernes forladelse. Men hvordan havde de forholdt sig til det? Det ser vi ret tydeligt i Matthæus kapitel 23, vers 37. Hvor Jesus siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. I ville ikke. Det er nok det værste, der kan siges om et menneske, som har mødt Guds kald. Jerusalems indbyggere havde haft mulighed for at møde Jesus. Der havde været en tid, hvor deres øjne var åbne. Der havde været en tid. Men nu var øjnene lukkede. Besøgelsestiden var forbi. Der står noget forfærdeligt i 2. Thessalonika kapitel 2 om de mennesker, som ikke har taget imod kærlighed, så de kunne blive frelst. Dem, som ikke har taget imod Jesus, der skriver Paulus det sådan. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Det kan få frygtelige konsekvenser for et menneske, som bevidst og gentagne gange forkaster Jesus. Det kan faktisk gå sådan, at Gud forblinder deres øjne. Han kan sende vildfarelsens magt, så man tror løgnen, så man faktisk tror, at der er fred og ingen fare. Guds profeter, Guds kald kom til Jerusalem. Jesus kom til Jerusalem, men de forkastede ham. De tog ikke deres besøgelsestid alvorligt. Jesus kommer til os i dag i det ord, vi er samlet om. Guds hellige ånd besøger mennesker i dag. En hellig og virkende kraft på samme måde som Jesus. Men som det var dengang, sådan er det også i dag. Besøget er begrænset til en tid. For i Guds rige spiller tid en afgørende rolle. Der er tider i et menneskes liv, hvor det er besøgt af Guds hellige ånd. Der er tider, hvor Helligånden besøger en by, eller et folk, et land. Det ser vi eksempler på rundt omkring på missionsmarkerne. Der er tider, hvor vækkelse bryder ud, og hvor mennesker i hundredvis, måske i tusindvis, finder ind i Guds rige. Og der er tider, hvor Helligånden besøger det enkelte menneske. og taler ind i det enkelte menneskes situation. Peger måske på noget i livet, som ikke er i orden over for Gud, og som hindrer adgangen til at få fred med Gud. Når du sidder under Guds ords forkyndelse, når du læser i din Bibel derhjemme, eller måske når du møder forskellige ting i livet, så kommer Helligånden til dig og taler ind i din situation. Guds Helligånd taler til dig. Gud taler til dig med sit levende ord. Med et ord, der er virkende. Et ord, der er så skarpt, at det trænger igennem og skiller sjæl fra ånd og marv fra ben. Et ord, som ikke vender virkningsløst tilbage, læser vi. Men som udfører det ærne, som Gud har givet det. Det at sidde under ordets forkyndelse, eller at læse i hans ord, i Guds ord, det er ikke et neutralt sted. Det er et kraftfelt. Det er et sted, hvor der sker noget. For her møder du et ord, her møder du en Gud, som flytter noget hos dig. Og jeg kan garantere dig en ting. Og det er, at når du går hjem herfra i dag, når du lukker din Bibel efter at have læst, eller hvad du nu gør, når du beskæftiger dig med Guds ord, så er du ikke den samme, da du kom, som når du går. Du har bevæget dig. Din tilstand har ændret sig. Enten er du kommet nærmere Jesus, eller også er du blevet ført mod forhærdelsen. Det er de to muligheder, der er. Det ene, det er, at du finder fred med Jesus. Det skal vi se lidt mere på lige om et øjeblik. Og det andet, det er, at du forkaster Guds kald og bedrøver Guds hellige ånd. Og det er alvorligt. For det er nemlig sådan, at hvis mennesket bedrøver Guds hellige ånd, så må den vige til sidst. Da vil Helligånden forlade et menneske, og da er besøgelsestiden forbi. Og så kommer forhærdelsen. Og så siger Rosenius, du kan stille det forhærdede menneske ansigt til ansigt med Jesus. Du kan stille det forhærdede menneske ved foden af Golgatas kors. Og han vil ikke påvirkes af det. Han vil være kold som is, hård som sten. Og så siger Rosenius videre, at du kan sprænge en sten i stykker, men du kan ikke smelte den. Og på samme måde kan du stille det forhærdede menneske over for Jesus, og han vil ikke påvirkes af det, for han kan ikke. Det er konsekvensen, når Helligånden viger fra et menneske. Hoseas så det her som en profeti, da han skrev, ved dem, når jeg viger fra dem. Og David så det i salme 51, 13, da han siger, kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige ånd fra mig. Det menneske, som møder et kald fra Jesus, men som ikke vil høre, og som bliver ved med at vende sig bort fra ham, det menneske bedrøver Guds hellige ånd, så kaldet til sidst ophører, og besøgelsestiden for ende. Det er en dødsens alvorlig ting at forkaste Guds kald, når det lyder. Fordi det kan føre mennesker ind i forhærdelse og fortabelse. Det er en sandhed, som vi ikke skal fortie eller fornægte. Men der er også en anden ting, vi må have med. Og det er jo, at når vi taler om forhærdelse, så kan det skabe en unødig uro i hjertet hos den skrøbelige. Det kan få et menneske til at vakle, som man til sidst spørger, er jeg forhærdet? Har Guds hellige ånd forladt mig? Jeg kan huske, at jeg som ung stillede mig selv det spørgsmål. Og i lang tid var det faktisk en anfægtelse for mig, det her. Var jeg en af dem, som havde trådt Guds ånd under fodet, så han nu havde forladt mig? Var jeg forhærdet? Hvis du sidder her og har det sådan, så vil jeg godt sige til dig, at netop den tanke og den bekymring viser, at Helligånden arbejder med dig. Hvis du dybt ind i dig selv mærker et kald fra Jesus om at komme og få gjort op med din synd, lad ham være din frelse, også selvom du måske følelsesmæssigt ikke kan finde ud af det. Det er ikke det, det handler om. Så er det netop beviset på, at Helligånden ikke har forladt dig. Så er det stadig besøgelsestid for dig. Og hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi det forhærdede menneske har ikke nogen trang overhovedet til at søge Gud. Det forhærdede menneske bliver aldrig mere bekymret for sin tilstand. Den uro, som du mærker, eller som du måske mærker, den mærker det forhærdede menneske ikke. Jesus siger det i Johannes kapitel 6, vers 44. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Denne dragelse, denne trang til at vende dig til Jesus, også midt i al din tvivl og anfægtelse, den er et direkte udslag af, at du er draget af Gud, eller sagt på en anden måde, Helligånden er på besøg hos dig. En anden anfægtelse kan være, når du beder for et andet menneske, som ikke er en kristen, og får den tanke, er han eller hun forhærdet? Er det blevet for sent? Og der må vi sige, det ved kun Gud. Vi har kun én ting at gøre, og det er at lægge vores kære frem for ham, og bed ham om at gribe ind i deres liv. Han finder veje, også der, hvor dørene synes lukkede. Han kan, som vi også synger det i en sang, smelte ishjertets blok. Han kan bryde ind i det tungnemme øre. Han kan skabe liv. Bed om, at han må gøre det, både for dig selv og for din næste, for den, som du beder for. For det er jo det, der sker, når Helligånden sætter fingeren på et menneskes liv og minder om, hvor galt fat det egentlig er i forhold til Gud. Der er det Helligånden, der peger på det, der er galt. Misundelsen, begæret, efter rigdom, onde tanker og hvad vi ellers kan nævne af synder. Alt det, som skiller os fra Gud. Noget af det er vi rigtig gode til at skjule for andre. Og i begyndelsen, der hører vi også, når Helligånden puster sig i samvittighed, men det kan man sagtens vende sig til at høre. Og så ved vi godt, hvordan samvittigheden kan sløves. Og til sidst, så kan det næsten være, som om, at det ikke er så forkert mere. Og især hvis det er et eller andet, som de andre ikke opdager. Hvis Helligånden får lov til at gøre sin gerning i dit liv, der vil han vise dig, at alle disse mange små synder, som du ikke synes er så alvorlige, det er synd, som skiller dig fra Gud i evighedens evigheder. Fordi disse synder er et symptom på et brud, der er sket en gang mellem Gud og mennesket, og hvor mennesket vendte ryggen til Gud. Helligånden vil gerne på besøg hos dig, og han vil gerne vise dig, at syndens løn er døden. Men han vil også gerne gøre noget andet. Han vil gerne rette projektøren mod Jesus. Han vil gerne have dig til at se, hvad det var, Jesus gjorde for dig, da han døde på et kors. Da han blev slagtet som et offerlam, da han sonede din og min synd. Vidste du blot det, Jerusalem? Vidste du blot, at det var Jesus, der skulle tjene til din fred? Freden fra Gud, freden med Gud. må det aldrig gå sådan, at det bliver skjult for vores øjne. Lad os gøre Davids bøn til vores, når han siger, kast mig ikke bort fra dit åsyn, kast mig ikke bort fra dig, Gud, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Prøv at stanse op i dit liv og se Jesus på vej mod Jerusalem den her palmesøndag. Se ham på vej ind i lidelse og smerte for dig. På vej til korsdøden for dig. Den her søndag, der besøgte han Jerusalem for sidste gang. Ydmyg og ridende på et æsel. I dag er det dig, han besøger. Kommer med et kærligt tilbud om en evig fred, en evig frelse. Vidste du blot det, så har du ikke behov for at vide mere for at finde freden. Ved du, ser du, at Jesus kom som fredsfyrsten, som mellemmand mellem Gud og dig. Der kan du synge Hosianna med hjertet. Det er noget at få besøg hos Jesus. Eller få besøg af Jesus. Det er noget at høre hans kald. Det er en ubeskrivelig glæde at erfare at blive sat fri af ham og løftet ud af syndens favntag. Og for syndens lænker sprængt, er ham den eneste, der kan gøre det. Fred med Gud for Jerusalem og for dig og mig, det er at kende Jesus. Det er at lukke ham ind, når han banker på. Her er freden at få, og kun her. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du kom med et tilbud om nåde og fred med Gud. Jesus, tak fordi du tog vores gældsbevis og navlede det fast til et kors. Herre, jeg beder om, at vi som er her i dag må se, at det også gælder for os. At du har taget al vores synd. Du har taget os til dig som dine børn. Du har frelst os. Jesus, jeg beder om, at der ikke må være nogen her, som lader dit kald overhøret. Jesus, jeg beder om, at du vil besøge den enkelte af os og kalde os ind i dit rige. Besøg os, Herre, sådan som du også besøgte Jerusalem. Kom du til os med din fred og din nåde og frelse. Så siger vi dig tak for, at vi får lov til at lægge resten af denne dag også i dine hænder, Herre. Jeg beder også for Emilia og for Niels, som skal konfirmeres. Tak, Jesus, for at du har givet os dåben, hvor vi får lov til at modtage din nåde, din frelse, fordi du har grebet ind. Og tak, Jesus, fordi disse unge mennesker også får lov til at bekræfte den dåb og sige ja tak til dig. Herre, jeg beder om, at du vil bevare dem hos dig. Herre, giv dem alt det, de har brug for, både her i livet, men også i evigheden. Tak, Jesus, fordi vi får lov til at lægge mor til dig. Vi beder om, at du vil være med os fortsat, også i denne gudstjeneste og resten af dagen. I dit navn. Amen.